Co když jako je tam... Na konci slízneš smetanu a seš naštvaný, že jsi neslíš mlíko.
Já jsem si šel na mlíko.
No, a vidíš.
Ale to bude tam kakao.
Tak to by se dalo akceptovat.
Ale tak je to mlíko, ale sladký, že?
Vy říkáte kakao?
Vážení posluchači, vítejte u 35. Indie Hápodu, speciálního vydání podcastu serveru Hry, které se věnuje nezávislé herní scéně. Sešli jsme se nad mikrofonem v nové přesunuté a nyní prosvětlené redakci Hry. Sedí tu Tomáš Nadrchal.
Čau.
Jarda Mewald.
Zdar.
Marek Šorkala.
Čau.
A Tomáš Krajča. Doufám, že nás to světlo, které tady prostupuje žaluziemi, naladí pozitivně, že se ta energie, kterou tady nabereme, přenese i na naše posluchače a že dostanou v následujících minutách spoustu tipů na zajímavé, zábavné indie hry, které by neměly minout. První téma, kterému se budeme věnovat, to je taková povinnost, byť už jsme tady tu akci rozebírali mnohokrát, tak IGF 2010, to je prostě to nejdůležitější, co se na indie scéně každý rok stane. My už známe výsledky, vyhlášení těch jednotlivých cen, a tak si je pojďme přiblížit. Tu hlavní Seamus McNally Grand Award získala hra Monaco od týmu Pocket Watch Games. Jestli si dobře vzpomínám, my jsme tady spíš typovali tu flashovou plošinovku Rocket Birds Revolution, ale vítězství Monaka asi není překvapením.
Tak Monaco je velmi zajímavá hra, bohužel teda ještě je v hodně rané fázi vývoje. Měla by být dokončena až za rok, takže z toho, co jsme zatím mohli možnost vidět, tak je to asi top-down stealth akce, nebo ani ten žánr snad nelze přesně určitě, taková kombinace mnoha herních prvků. Jde tam o to, že tým čtyřech spoluhráčů se bude pokoušet získat nebo ukrást nějaký předmět třeba z kasína nebo z banky, z různých objektů, což nabízí obrovské možnosti. Je to viděné z top-down pohledu, takové trochu retro bych řekl grafice.
Já bych tady navázal na tu grafiku. Podle mě Monaco je další ukázkou toho, že IGF se snaží prezentovat světu indie hry takový ty, jak to říct, vizuálně správný, kteří jsou opravdu indie. Vzpomeneme si na World of Goose, vzpomeneme si na
Blueberry Garden, která vyhrála.
World of Goose nevyhrálo, Grand Physics Deluxe. Monaco taky, a navíc ještě podle mě trošičku respektuje ten trend, že v poslední době jsou strašně populární retro hry. Když se podíváte na video z Monaka z té verze, která byla prezentována na IGF, tak je vidět, že to připomíná ty roguelike hry, které jsme hráli před 15 lety, a je tam cítit ten trend návratu k počátkům hraní.
Monaco v sobě vlastně spojuje několik potenciálně velmi atraktivních prvků nebo vlastností. Jednak je to ta retrostylizace, o které jste mluvili, a potom i určitá poetika takového, řeknu, zločinu v mezích zábavy nebo takové té poetiky filmu o různých zlodějích nebo zločincích, kteří jsou ale natolik charismatičtí, že jim vlastně fandíte.
Takže takový denního partiáci na PC. Správně?
Zároveň s tím souvisí, už jsme tady zmínili, že je to hra pro 4 hráče, takže je založená na kooperaci, a to je také v poslední době docela moderní trend a určitě to také hrálo roli v tom, proto to jistě zohlednila.
Myslím, že to možná hrálo největší roli v tom, protože tam nebyla žádná jiná hra, která by se dala hrát, ať už ve dvou nebo ve 4 lidech, takhle dobře. Že možná právě proto Monaco tolik zabudoval, kvůli tomu tam možnosti hrát ve 4.
A taková jízlivá poznámka na závěr. Jsme možná rádi, že při tom množství, kdy tvořili možná 50% všech zúčastněných, nevyhrála žádná plošinovka. Byť se hry arkádového žánru objevovaly často v těch dalších oceněních, v těch dílčích cenách za nejlepší grafiku, zvuk, za nejlepší design a tak dále. Mezi ty úspěšné plošinovky, mezi ty, které byly oceněny, patří taková stylová černobílá hra Limbo, Closure, která je vlastně založená na hře Světla a stínu, a pak ještě studentský projekt Continuity, jen zase spoléhá na takový originální koncept, kdy si úroveň přetváříte k obrazu svému přeskládáváním jejich částí. Ona je vlastně rozseknutá do do 8 obdélníčků, 9. místo je volné a tím klasickým způsobem, jako u těch dětských skládaček, si můžete vytvořit cestu dál.
Mě poměrně překvapilo, že Clojure vyhrálo audio, Excellence in Audio, protože se mi naopak mnohem víc líbilo vizuálně. Tam vlastně postava třímá v ruce nějaké světlo a aktivní jsou jenom věci, které jsou osvětlené v nějakém kruhu.
Je to vlastně taková ta dětská logika, co nevidím, to není.
Přesně tak. Takže když tam máte zeď, tak si ji neosvětlíte a můžete v pohodě přeskočit, nebo projít, přeskočit. Ale ten nápad, že vlastně hra se světlem a stínem v kombinaci černobílé grafice na mě působilo moc dobře a kdybych si měl vybrat, komu dát Excellence in Visual Art, tak bych vybral naopak Clojure místo Limba. Ale to je porota, jistě věděla, co dělá.
Je evidentní teď, že letí ta černobílá grafika, protože černobílý bylo to Clojure Limbo a možná, že je to continuity, ta flashovka studentská, že...
Ta má zhruba tak 16-barevnou škálu.
Takže vlastně černobílá.
Když už tohle téma přišlo na přetřes, tak hry, které nemají retro grafiku, vítězily víceméně v těch vedlejších kategoriích. Například RPGčko Heroes of New Red získalo cenu publika na IGF. Byla to hra Max and the Magic Marker, která vyšla poměrně nedávno a ta získala úplně vedlejší cenu sponzora. A v těch hlavních kategoriích vidíme hry, které, tak jak říkal Tomáš, mohou reprezentovat indie scénu jako takovou, už jen pohledem na jediný obrázek, na screenshot anebo na nějaký trailer. Jsou to zkrátka od prvního pohledu, od prvního dojmu indie hry.
Co si myslíte, jaká je kvalita vůbec IGF 2010 proti loňským ročníkům? Myslíte si, že se to nějak zlepšilo? Nebo, protože víme, že Blueberry Garden v loni moc díru do světa neudělalo.
Blueberry Garden v loni byl případ hry, která určitě zaujala, ale možná se od ní čekalo až příliš právě z toho pohledu, že zvítězila v rámci IGF. Monaco se zatím zdá, že by nemusel být tenhle případ, že by to mohl být spíš případ Aquarie, která také se dodělávala poměrně dlouho po té, co vyhrála na festivalu. Monaco uvidíme asi až v příštím roce a je tam určitě potenciál, že půjde o velkou hru, že to nebude jenom taková kratičká hříčka, jako bylo Blueberry Garden, která se dala dohrát zhruba za 15 minut.
Si pamatuju, jako Ondra Novotný říkal, a to je jako všechno?
To jsme si říkali tehdy všichni. Ta jediná úroveň, která tam byla, člověk ji dohrál a čekal, že se otevře nějaký nový úžasný svět a ono už tam opravdu nic nebylo. Tak doufejme, že Monaco se z toho poučí, že aspoň nabídne více úrovní, že to nebude zase jedna vykrádačka, jedno sídlo, jeden velký dům,
který... Jedno velké kasíno.
Dům, muzeum.
Tak je možný, že tam bude i editor levelu, protože na tom IGF už ho tam ukazoval, já nevím, jak se jmenuje teď ten autor, ale představil tam jeden level, kde měli hráči získat prostě, ukrát hlavní cenu z toho festivalu IGF, takže udělal takovou jakoby simulaci celý tý budovy. Dal tam teda tu hlavní cenu konkurentovi a hráči měli získat. No.
Tak měli získat jenom nějakou cenu nebo nějak, i ty peníze?
Jen nějakou tu sašku, no, po těch penězích tam.
Protože pokud vím, tak cena pro vítěze byla $50,000, což je asi nejvíc v historii.
Je to určitě, ta dotace byla největší v historii. 50 000 bylo pro vítěze hlavní ceny, pak bylo, myslím, po 25 a 20 tisících v těch jednotlivých kategoriích a ještě bohatě dotovaná byla potom ta kategorie IGF Mobile pro hry na mobilní zařízení, nejen telefony, ale i různé iPady a jiná podobná zařízení.
Když se podíváme na to, kolik her se zúčastnilo, kolik her se přihlásilo do IGF, tak asi se na tom taky projevila ta cílová částka pro vítěze, protože $50,000 to už jako dokáže potěšit.
To je velké lákadlo. Ta čísla, už jsme o nich hovořili minule, možná předminule, byla rekordní jak v té hlavní kategorii, kde bylo přes 300 her, tak i ve studentské, kde to číslo bylo, myslím, někde kolem 200, necelých 200 her.
A my tímto děkujeme porodcům, že vybrali ty nejlepší her. Že to nemyslím udělat my.
Já s tím nesouhlasím, že jo. Já jako pořád protižu, aby měla vyhrát taková ta plošinovka, taková ta hodně pěkně graficky zpracovaná, jak se jmenovala?
Shank.
A jako tam měla vyhrát úplně všechno a já s tím nesouhlasím, samozřejmě. Stejně, ale já myslím, že Monaco naprosto propadne.
V Monaco nejsou zombie, veď?
Ne, Monaco naprosto propadne a za rok se na ní vůbec nikdo nespomene. Stejně jako na Blueberry Garden.
Stejně jako v minulých letech samozřejmě najdeme velké projekty a atraktivně vyhlížející projekty úplně mimo sféru těch oceněných i mimo sféru těch nominovaných. Zkrátka taková ta soutěž je a o těch kritériích, které Porota IGF má, už jsme se tady mnohokrát bavili. To, že Monaco získalo cenu Seamuse McNeilyho, ještě neznamená, že to je jediná indie hra, na kterou stojí za to se zaměřit v následujících měsících nebo na začátku příštího roku. Těch titulů bude velká řada, zrovna Schenk, který tady zmiňoval Jarda, tak ten už si vybrali do svého vydavatelského portfolia Electronic Arts, takže to už je možná skoro na pomezí.
No ale jenom do toho partners programu, ne přímo, jakože by pracovali ty lidi pod Electronic Arts.
Čili přestože víme, jaká je to náročná práce a kolik to může zabrat času, tak určitě doporučujeme i prolistovat nejen seznam vítězů, ale i ten dlouhatánský list of participants na stránce IGF.com a podle screenshotů, podle těch krátkých popisků, které tam k těm jednotlivým hrám jsou, si vyzobat to, co zrovna vás bude nejvíce zajímat.
A nebo se podívat na level DVDčko 190, kde jsme vybrali s Tomášem takový pěkný přehled her, které by podle nás měly uspět a třeba i uspěly.
Je tam Schenk?
Je tam Schenk.
Tak v tom případě se na to podívejte, protože to je opravdu reprezentativní přehled. Téma IGF už opustíme, ale malý oslý můstek nám tady přece jen zůstane. Oslý můstek v podobě retrografiky, retrostylizace. Budeme se teď věnovat soutěži Assembly, která proběhla už před zhruba 2 měsíci, ale teď se k ní vracíme, protože Marek Šorkala zpracovával rozsáhlé téma na hry a také si zahrál většinu těch úspěšných titulů, které se v Assembly objevily. Šlo o soutěž blogu TixSource, která měla takový zajímavý průběh. Já už ti dám slovo.
Tak nejzajímavější na té soutěži je, že byla dvoukolová. V prvním kole měli různí grafici nebo zvukaři vytvořit podklady pro kolo druhé, kde naopak využili programátoři, aby z nich stvořili hry. No, v prvním kole se sešlo snad přes 200 různých obrázků, zvuků, všeho možného pro to druhé kolo. Nakonec zvítězila sada postaviček. Jsou to vesměs velmi pěkný obrázky a ty byly použity snad v prvních 5 hrách v tom druhém kole, v těch nejlepších. No a aby jsme už přešli k těm hrám, protože to je na všech těch soutěžích to nejdůležitější, tak zvítězila hra Bitward, což je typický roguelike, kde se 2D postavy pohybují v jednoduchém 3D prostředí a jsou tam tři možné hrdinové, rytíř, kouzelník a lučišník, přičemž jsou rozděleny i obtížností. Nejtěžší je to za lučišníka, protože s ním musíte přesně mířit, když hrajete za rytíře, tak jen kosíte.
Jdete a rubete
vše kolem sebe. Ty levely jsou velmi jednoduchý, vlastně náhodně generovaný a jsou tam zajímavý různý ty soupeři, nepřátelé, ve výsledku je to celkem zábavná akce.
Pro mě byla velmi stereotypní, ale nicméně sází na klasickou zbraň opravdu nostalgický zážitek, protože to je ten nejklasičtější dungeon, jaký si dovedete představit. Procházíte kopku jedno patro za druhým a proti vám se valí kostlivci a různí slizouni a další nepřátelé a to celé využívá právě toho vítězného setu grafiky, což jsou takové titěrné pixel artové postavičky, které jsou ale velice roztomilé a v tom balíku jich je i poměrně hodně.
Myslím, že nejen mě při hraní Bitwardu ukápla slzička nostalgie.
Mně se líbí ta stylizace, že to 3D prostředí k tomu ty 2D postavičky.
To je velmi zajímavý. Ne?
Myslím si, že to...
Dokonce fakt, že hra kombinuje 2D postavy a 3D prostředí hraje roli i potom ve hře samotné. Vy můžete s nepřáteli bojovat pouze v horizontální rovině, můžete rubat doleva nebo doprava a pomocí mezerníku si můžete tou hrací plochou otáčet o 90 stupňů, takže se dostanete k tomu zničit i ty nepřátele, kteří jsou nad vámi nebo pod vámi, což předtím nešlo.
Občas je to celkem zrušo, to hodně přepínat tím mezerníkem. No.
To takové blicí pytlík připravit v pohotovosti a zuřivě mlátit na všechny strany, ale je to zábava. Samozřejmě vzhledem k tomu, že zvítězil takovýhle fantasy set pixel artových postaviček, tak se v soutěži objevila velká řada dungeonů, velká řada roguelike titulů a vůbec her, které spoléhaly na takový retro feeling. Najdeme je i na dalších místech toho vítězného žebříčku.
Tak druhý byl, druhým titulem byla hra Dungeons of Fate, což je ta kooperativní akční RPG, kde mohou spolupracovat až 4 hráči na jednom počítači.
Takže takové Monako trošku.
No, trochu Monako, ale je to...
V menším podání.
To opět taková rubačka z top-down pohledu, celkem zábavná, ale já jsem bohužel ji nehrál s žádným spoluhráčem sám, takže asi to pro mě nakonec nebylo tak zábavný, no.
Tak pokoušet se dvěma rukama ovládat 4 postavičky, to samozřejmě chápu, že je obtížné, ale...
Moment, na to bychom si tady mohli pozvat Radka, který dohrál High Red Guns ve 4 jako pro jednoho.
Na třetím místě se umístil online MMOčko Realms of the Mad God, což je velmi zajímavý, velmi jednoduchý. Stačí se připojit na webovou adresu a začít pařit. Když se člověk podívá na ty obrázky z toho, tak je to hodně retro styl.
A já tě přeruším, protože máme hovor od Lukáše Grigara. Lukáši, ahoj.
Nazdar. Kolik vás tam je, kdo tam je, ať vím, s kým mám tu čest?
Je tady já, Jarda Mewald, Marek Šurkala, Tomáš Kreče a Tomáš Nadrchal.
Tak vás všichni zdravím, mám jednu stručnou otázku. Já jsem teďka konečně začal hrát Zoomu starou, prostě tu úplně nejstarší, jak jste o tom vždycky mluvili v těch indie podcastech, který já tady prostě poslouchám každý díl 5krát. Tak bych potřeboval poradit něco jako dalšího, kromě tý Zoomy, jako co jsou nějaký podobné hry, já vím, že o tom furt máte, ale teď bych to potřeboval jako aktuálně.
Něco novýho, jo, aby to fakt nebylo, rozumíte, ta Zuma prostě je hrozně stará, to už prostě vůbec nevyužije ten můj úžasný počítač, který mám, takže já bych potřeboval nějakou Zumu, která ale fakt jakoby vytěží ten výkon, jo, aspoň 4 jádra.
Tak Luxor 2.0 Deluxe, myslím, že když je Deluxe, tak určitě jako využije ten tvůj výpočetní výkon.
Tak já můžu pustit 2 najednou, že jo, jakoby ve oknech, nebo tak.
Na to budeš potřebovat potom 2 myši, že jo?
2 myši. No tak to já mám, že jo, samozřejmě.
A více na rukou, nebo tak, nebo 4 okna vedle sebe, máš 4 jádra, tak 4 okna, ne? To bys zvládal, možná.
No tak to nevím. Ne, fakt něco vymyslete, mě to fakt zajímá. Protože prostě furt tvrdíte v těch vašich indie podcastech, že jako to je takový furt dokola a každý druh.
Povídej, my tě posloucháme.
Jakože zumání prostě.
Jako her je spousta, ale že by nějaký byl jako echt hezký, možná Charma, bych ti doporučil Charmu, to je od GameTopu sice.
Ale Charma, jo, rozumím správně Charma.
Charma, píše se, čtu to, jak to píše. Tam stále jsou takový chlupatý příšerky, aby se ti mohl líbit.
To zní dobře, jako je to podobný Arma, ta je hrozně náročná na hardware, takže předpokládám, že tohle bude něco.
Tohle je ještě náročnější, protože to je ještě chl navíc k tomu, ty Armě, tak je ještě chl.
Jo, no tak to je super, tak kluci, já vám moc děkuju a už vám ale nebudu nikdy volat, jo, nechám to na ostatní. Ale čau mě,
čau. No a Marku, ty dopověz ten backward, teda po Lukášovi dotazu.
Znova, nebyl to backward.
Nebyl to backward, pokračuj v povídání prostě, já nech se ruším.
Jo, to byl Realm of the Mad God, jasně.
No, to je multiplayerovka, opět se vdám pohledu a každý si může jednoduše vyzkoušet, je to ve Flashi, stačí se zalogovat na tu webovou adresu, kterou najdete v příslušném článku k té soutěži a prostě začnete pařit. No já jsem to zkusil, že to, jako jsem projížděl většinu těch her, takže to prostě zkusím. A
paříš dodnes?
A šlo to, jo?
Dodnes ne, ale vytuch jsem u toho na pár hodin, s nějakým jiným lučišníkem jsme tam zabíjeli. Zabíjeli nějaký lesní víly a skřety.
A proč se zabíjeli lesní víly? Ty jsou krásný. Chudák lesní
víla. Navíc pixel artová lesní víla, kdo jí může zabít? Nemáte
barbare.
Srdce.
Barbare, barbaři to spobarvá. Pojďme dál.
Pojďme k něčemu trochu míru milovnějšímu.
Ne, já myslím, že bych si s Márou jako docela dal. Jako já bych taky mohl zabít klidně lesní víly. Možná bych mohl zabít i vás dva, kdybyste byli jako 8-bajtový grafice.
Nejsem si jistý, jestli teď dokážeme pokračovat.
Pokračujte, chlapci.
Jsme tady s Tomášem trochu rozklepaní v přítomnosti těchto dvou bestiálních vrahounů.
Já bych krucifix, abych si vytáhl. Já se pokusím navázat další hrou, která se v SMB Competition umístila poměrně vysoko na 4. místě. Krásnou bramborovou medaili dostala Mr. Kitty's Quest. Tak vidíte, jako pěkný RPGčko s kočkou v hlavní roli, taková malá roztomilá kočička růžová tam byla.
No a to je něco pro nás. Tady ty dva, ty by určitě zavraždili v první obrazovce.
Ale tím pádem je to i něco pro nás.
Ale ona byla poměrně drsná, teda mezi námi, ona tam chodila, vraždila ty
Ty víly.
Jedním tam úkolem bylo, že měla jít pro mlíko, to se teďka pamatuju, úkol hry dojdi pro mlíko. Jak se tam dostat, koho v tom zabít, to už bylo jedno, ale prostě dojdi pro mlíko.
Tak to mi trochu připomíná takovou klasickou starou hru Dink Smallwood, tam bylo něco podobného na začátku. Akorát, že tam to bylo myšleno vážně a tady je to, předpokládám, spíš takový humorný rámec ale celého toho dobrodružství.
Já jsem teda nedohrál dokonce, ale předpokládám, že na konci to mlíko bude.
Už tady během dnešního natáčení jednou padlo jméno hry Hired Guns, která byla zajímavá tím rozdělením do split screenu, do 4 různých oken, kde se odehrával odlišný děj. Něco podobného jsme našli i v soutěži Assembly. Byla tam hra RO9, to číslo skutečně znamená 9 různých okýnek, ve kterých se odehrával děj. Byl to zase dungeon, kde jste ovládali vlastně simultánně 9 různých postav a snažili jste se dovést alespoň některou k úspěšnému cíli. Tenhle koncept dneska moc často nevidíme. Děj, který by se odehrával v několika oknech zároveň, ve kterých se hráč musí orientovat, případně mezi nimi přepínat. Vzpomenete si ještě na nějaký jiný příklad a láká vás vůbec tenhle typ hratelnosti?
Já si třeba vzpomínám na sérii Chaos Engine, hlavně ten druhý díl, který ten byl založen na rozdělené obrazovce, protože každý hráč měl za úkol něco jiného a vzájemně si v těch úkolech škodili. Ale já si myslím, že dneska už to nemá moc takový smysl hrát ve split screenu a vůbec navíc ve split screenu, který není ve více než 2 lidech. Protože už dneska je spíše se to zaměřuje na online multiplayer a ten split screen už nemá takové kouzlo. Když se to odehrá jako třeba Mešt, co tady hodně hrajeme, když se to odehrává všechno na jedné obrazovce, tak to může být pořád velká sranda, ale když je to rozdělené na split screenu, myslím, že už to nemá takové kouzlo, jako to mělo předtím.
A specificky split screen, kdy ale ovládá jeden hráč, ty 2 různé obrazy, nebo 3, nebo 4, nebo 9. Objevila se třeba nedávno zajímavá hopsačka i u nás na hry v sekci plných her zdarma, která zase trochu jiným způsobem zpracovává podobné téma, hra Teleport Tower.
Jo, Teleport Tower, tam ale nemáš, tam jsou ty postavičky vlastně totožní, tam máš dvě věže vedle sebe a ty můžeš stisknutím tlačítka teleportovat tu postavu z jedné strany na druhou. Což ti prostě pomůže překonat překážky, které tam v jedné té věži jsou a ve druhé nejsou. Ale ta hra má 50 úrovní, nebo určitě 50 úrovní a nechá se projet jedním dechem zhruba za půl hodky. Naprosto návyková záležitost. Ale myslím si, že to není úplně to, o čem tady mluvíme, protože tam hraješ za jednu postavičku, než třeba to RO 9, tam bylo těch postav 9, co si pamatuju. A pak to bylo zase Maglice.
Většina hráčů s tím má asi takovou zkušenost, že v prvních pár krocích jim pochcípala 6 nebo 7 postav a pak se s jednou až 2 pokoušeli dohrát to do nějaké...
Já jsem to myslím dohrál dokonce, mě to dokonce napsal, že jsem se dostal do cíle, jo. Ale s jednou. Postupně všechny stíplej, pak je vždycky najdeš, jo, a tím je oživíš. A potom teda všechny pochcípali až na tu prostřední a... To jsem se dostal někam do cíle. Teda.
Já si teda upřímně řečeno nepamatuju, že byl nějak přehoušle her jako ve stylu Hired Guns, ve kterých by opravdu byla rozdělená ta obrazovka. A bylo to na tom vysloveně založený, že to nejde hrát nijak jinak než s tou rozdělenou obrazovkou. Takových her opravdu moc nebylo.
Tak to je možná tip pro vývojáře, kteří nás poslouchají. Ale je otázka, jestli to není typ trošku zrádný, protože sami jsme se tady usvědčili z toho, že vlastně tenhle typ hratelnosti nám úplně nesedí a že jsme zůstali u té jedné nebo 2 postaviček.
Ale bylo to celou sranda, to zkoušet.
Můžete se pokusit, rozhodně. Nikoho neodrazujeme.
Nevrátil bych se k tomu, ale jo.
Pojďme se ještě krátce zamyslet nad tím neobvyklým postupem, který Assembly Competition představila nebo ke kterému donutila vývojáře. Většinou je to tak, že vznikne nejprve nějaký koncept hry nebo nápad, v řadě případů prototyp nebo hratelná verze, a teprve pak se dolaďuje grafické zpracování a jako jedna z posledních věcí často vzniká hudba nebo zvukové efekty. V Assembly Competition to bylo opačně. Zvukaři, grafici měli za úkol vytvořit něco, co podle jejich nejlepšího vědomí a svědomí mělo být univerzální, tak aby se to dalo použít v řadě her a zároveň dostatečně atraktivní a také přizpůsobené požadavkům, byť doposud neznámým, požadavkům programátorů a designérů. Tenhle postup můžeme říci, že je jednak velmi neobvyklý a jednak asi velmi obtížně aplikovatelný v podmínkách, které nejsou soutěžní, které nejsou dány nějakými uzavřenými pravidly komunity, jako je na TixSource. Nebo umíte si představit, že by někdo podobným způsobem skutečně dělal hru?
Tak já se přiznám, že ne. Krom toho, když si vzpomínám na AGS Engine, kde tam jsou nějaký základní předměty, se kterými lidi pracují, že jo, když se to učí, ale pak jsou z toho ty různý vtipy, jo, že tam použije ten modrý hrnek, nebo to tam bylo. Tak fakt si nedovedu představit, že by se to v praxi dalo nějak rozumně použít, aby z toho vzniknul fakt dobrý titul.
Je pravda, že nejen v AGS, ale i v GameMakeru a ve všech těch podobných programech je vždycky nějaká základní sada, a tak vydáme docela často hry, které využívají tu stejnou pixelartovou grafiku, takové ty typické bodáky a čtverečkové plošinky a tak dál. Většinou ty hry pak nehodnotíme moc dobře, protože už tyhle ty templatey známe. Malou výjimkou mohou být RPGčka, která vznikají v japonském programu RPG Maker. Ta často dostávají relativně vysoká hodnocení a přitom tam tvůrci pracují také s grafickými presety. Dokonce i čeští tvůrci, ten tým Rebel Software a někteří další, vytvořili úspěšné hry na základě téhleté grafiky, která je ještě navíc, pokud se nepletu, poruznu vykradená ze starších dílů Final Fantasy a série Zelda.
Tak to jsou dobrý předpoklady k tomu, aby to byla pěkná hra, že jo, jako dneska. Poptávka po retro je vysoká. Myslím, že starý Zelda i starý Final Fantasy pořád lidi hrajou. Něco jim to může připomínat. A musí to být třeba až tak dobrá hra, ale když jim to připomene tu starou hru, tak...
Ale když budeš mít 30 her, které budou mít všude stejný.
Tak budeš mít hodně málo volného času, no. Budeš pořád hrát.
Navíc, když to jsou všechno RPGčka, jejichž dohrání zabere 10, 20, 100 hodin.
Já na RPGčka nejsem, takže já jsem v pohodě, ale co vy?
Já taky nejsem.
Je to třeba docela často diskutovaný problém RPG Makeru a jeho komunity, protože tyhle hry se dostávají velice často do rukou redaktorů herních serverů nebo blogerů, kteří si neuvědomí, že ta grafika je de facto vykradená nebo že je univerzální. A ty hry jsou pak třeba hodně propagovány nebo dostanou vysoké hodnocení. Přitom to ta jediná invence, kterou tam autor vložil, tak spočívá v příběhu a ten často není jiný než generický, takový ten univerzální příběh o hloupém Honzovi.
Dink Small.
Kdy v prvním questu musíte podojit kravku a donést mléko a v dalším questu zachránit svět.
Ne, podojit 10 kravek a donést 10 věder.
No ano, to spíš vyhovuje tomu duchu JRPG, ale nicméně tohle je zrovna příklad, kde se ten assembly přístup uplatňuje v praxi, aniž by to možná sami tvůrci vnímali jako něco, co by mělo jejich dílo snižovat. Zkrátka, někdo je dobrý scenárista, někdo si věří, že dokáže napsat hezký příběh, dialogy, vymyslet questy, ale vytvářet grafiku pro RPGčko, spoustu různých prostředí, které v té hře chcete mít, různé postavy, nepřátelé a tak dále, to by mohlo být časově velice náročné, takže tady to funguje zase z druhé strany, když to teď nebudeme brát z pozice hráče unaveného univerzálními sprajty, tak tady funguje jako dobrá pomůcka pro autory. Vývojáři, kteří publikují v rámci projektu Experimental Gameplay nebo kteří se zapojují do jeho soutěží, nemají tu výhodu, kterou jsme tu před chvíličkou popisovali, že by měli přichystané nějaké grafické podklady, že by měli přichystanou hudbu a zvuky. Mají jako inspiraci většinou jedno slovo nebo jedno krátké sousloví. Poslední témata, v únoru proběhla soutěž na téma rejection nebo odmítnutí a aktuálním březnová měla téma 10 sekund a právě v té březnové se objevila řada velice zajímavých her. Mezi jinými mě tam zaujala zejména hra I Can Hold My Breath Forever, která si s tím tématem 10 sekund poradila tím stylem, že hlavní hrdina, ač je to v rozporu s tím názvem, dokáže zadržet dech přesně na 10 sekund. To není mnoho, ale přesto to funguje jako docela pěkný herní mechanismus, protože hráč pak během těch 10 vteřin vždycky musí ve vodním prostředí proplout do nějakého dalšího bezpečného místa, kde se hlavní hrdina může nadechnout, jinak zemře. No a potom druhá hra, u které jsem strávil rozhodně víc času než 10 sekund, tak byla hra od italského týmu Mol Industria, která se jmenuje Run Jesus Run.
To je strašný název.
A jde v podstatě o takové zjednodušení Ježíšova života do 10 vteřin, kdy se pohybujete zhruba mezi 4-5 obrazovkami, ve kterých se Ježíš nejprve narodí, pak vyběhne z těch jeslí, pak ho ovládáte dvěma klávesami, můžete běžet doleva nebo doprava a pomocí mezerníku, jak tam sami autoři popisují v tutoriálu, můžete dělat ježíšovské věci. Mezi ně patří to, že slepí prozřou a opět vidí, nebo to, že přeběhnete po vodní hladině. No a na konci, po těch 10 vteřinách, k zuřivým bušením do mezerníku, se vám tam zjeví všech 12 apoštolů, poslední z nich Jidáš, no a na konci se můžete pokochat pohledem na obrázek Ježíše na kříži. A to je v podstatě celé, ale je to velice, velice srandovně zpracované, pokud si můžu dovolit tohle slovo vůbec použít. Je to zase taková stylizovaná, kostičkovaná grafika a už jenom ten pokyn Spacebar to do Jesus things je prostě
legendary.
Dokonale směšný.
Mně se líbila taková klasičtější záležitost Ten Seconds War, v níž má hráč za úkol vlastně ovládat jednotku, vojenskou jednotku, která čítá, dejme tomu, 5-6 lidí. A ti mají za úkol během 10 vteřin zlikvidovat určité nepřátelské jednotky v dané oblasti. 10 sekund je tam zpracováno tak, že hráč nejprve vezme postavu číslo 1, proběhne tou úrovní pokosí, co jde, následně se čas vrátí 10 sekund zpátky, vezme si druhou postavu a zároveň s tím prvním běží dál a pokusí zase dát jinou část těch postav tam, nebo věží, nebo to, co tam potkáte. A takhle to pokračuje dál na těch 5, 6, 7, 8 jedinců v týmu, až vlastně vytvoříte dokonalou kooperativní misi, kdy zlikvidujete všechno v daném okolí.
Takže koncept, který jsme viděli například v některých flashovkách, které byly zase založeny na tom, že jste vysílali do úrovně jednoho za druhým své vlastně duchy a ten postup, který jste udělali v předchozím pokusu, tak ten tam zůstal zachován a mohli jste ho využít a odrazit se vlastně dál ke splnění těch zadaných úkolů.
Tak, jenom je to použitý v akci, ne v plošinovce. Ale ono vůbec to téma hra na 10 vteřin, to je strašně zajímavý. Dokázali byste vymyslet nějaký námět na takovouhle hru, která by se odehrávala v 10 vteřinách?
Mně při tom, když jsem si přečetl to téma 10 vteřin, mě napadlo typicky odpočítávání v ringu. Takže třeba nějaká mlátička nebo akční hra, která by umožňovala hráči ve chvíli, kdy padne, kdy je zabit nebo kdy dostane nějakou ránu, tak by umožňovala během toho odpočítávání, během těch 10 vteřin nějakou aktivitou, například mačkáním správných tlačítek nebo nějaké sekvence, se zase vstát, oživit a zapojit zase do bitvy. Že by to byl vlastně koncept pro jakoukoliv hru, nemusela by to být přímo nějaká bojovka, nemusel by to být ani box, ale byl by to prostě koncept oživování, takže by tam nemuseli ani fungovat třeba klasické životy. Byla by to náhražka jednoho takového základního herního mechanismu.
Mě napadla zpracování života pyrotechnika v nějakém pojedním týmu, kde vlastně nejdřív by byla akce, kdyby se potřebovali k té bobě dostat a potom, když by se k ní dostal, tak udělali 10 vteřin na to, aby ji zlikvidoval. Je taková variace na acid bomb.
Mě napadla třeba, že by se dalo udělat strategie, ve který by se ten hráč staral o nějaký město svoje nebo nějakou svoji základnu. A najednou by se spustil odpočítávání 10 vteřin. A bylo by to v jakýmkoliv momentu v té hře, by se to najednou spustilo, klidně na začátku, že prostě přiletí atomovka a je konec. Jestli by to někoho bavilo, zajímalo by mě, jestli by tohle někoho bavilo, tenhle koncept, že jako kdykoliv mu to může bouchnout všechno a všechno co, a nebo to nemusí přiletět nikdy, ta atomovka. A to je dobrý, ne? Jako představte si, že hrajete SimCity.
To by byla taková, podle Cimrmana, frustrační kompozice, že jo?
No, samozřejmě.
Takže ty bys hrál poprvý, hrál bys třeba tomu 3 hodiny, než bys tam budoval to město, že jo?
Ano, ano.
A potom by přiletěla atomovka, po druhý bys hrál bys, dejme tomu 5 minut, postavil bys si svoje vlastní sídlo, postavil bys tam, kde zastal stávky autobusu a bum, šlus.
Mhm. Ale je to originální.
Co je to vtipný?
Na tom nemáme to vtipný. To je prostě originální koncept, kdy nevíš prostě atomový hodiny.
Ale co bys čekal od člověka, který by byl schopen zabít pixel artovou vílu?
To je pravda.
Ne, počkejte, tohle je dobrý nápad, ale zpracujte to. Pro nás posloucháte z herní vývojáru, zpracujte to. A pak mě vojte do kreditu, dík. A zcela neočekávaně nám do vysílání volá Vladimír Pacholík. Takže Vladimír, ahoj.
Nazdar.
Slyšíme se dobře. My tě slyšíme.
Jo, já vás slyším taky, mám právě takový spartanský podmínky, že jsem na notebooku tady.
Dobře. Hele, je tady Marek Švekala, Tomáš Krajčí a Tomáš Nadrchal a já Jarda Meval, takže co máš za dotaz?
Jasný, no já už jsem vám posílal, že jo, jako normální audio dotazy.
Jasně.
Tak to jste, nevím, jestli jste to už prošli nebo ne.
To ještě ne. Takže možná bys to mohl teďkonc jako naživo prezentovat.
No já tady momentálně nemám nějak žádný podoby, takže to budete muset vzít tak, jak to...
Dobrý, to si pak nastříhneme.
No, já jsem to právě ještě promýšlel, že bych ještě něco vymyslel, a nějak mě tak nic moc ani nenapadlo, tak možná... Nevím, jestli se vás na to někdy někdo ptal, jaká je vaše nejoblíbenější indie nebo freeware hra?
Tak to můžeme vzít jako kolečko, tak od Marka třeba. Mm-hmm.
Tak asi Defense Grid, no.
Náho, World of Goo.
No, mě napadlo Karoši jako první.
Jasný, no právě to trochu mi nahrálo s tím Karoši, protože třeba mě, když si představím nějaký pojem jako freeware hra, tak se mi víceméně vybaví jako Karoši, protože jako to mi přijde naprosto unikátní, tak jako co říkáte tady na tu hru, protože mi přijde jako naprosto úžasná ta hra jako a geniální nápad jako s tím zabíjením víceméně a navíc je podle mě hodně humorná.
Tak já si nemyslím, že by tam to zabíjení byl hrál takovou roli, ale tam ten design úrovní je naprosto geniální. On si Jesse Vendrux hraje s tím hráčem tak, že ho nutí dělat něco a nutí ho, aby si myslel tohleto a přitom je pravda úplně někde jinde. A pak, když se člověk uvědomí, když se ten hráč uvědomí, tak v tu chvíli si praští do čeho a říká si, no jo, já jsem byl ale blbej.
Je to vlastně plošinovka, která svým konceptem jde úplně proti tomu, co hráči od těchto klasických arkád očekávají. Vždycky jsme byli vycvičováni v tom, abychom se vyhnuli všem bodákům a všem nebezpečným místům. A naopak třeba ve hrách, já nevím, ze Super Mario série bylo velice jednoduché zemřít, ať už v lávě, ať už na bodácích, nebo v nějaké propasti.
Nebo Goomba trupa.
Případně skrze nějakého nepřítele. A tady najednou jsme konfrontováni s tím, že zemřít je úkol, je to cíl a není to vůbec jednoduché.
Ty jsi mě ještě taky trochu nahrál, Vladimíre. Jesse Vendrux teďka v nedávné době začal zase publikovat a já bych ti doporučil hru They Need To Be Fed. Vydali jsme to na Hry Ruším předevčírem. Taky krásná plošinovka s úžasnou hratelností a taky trošičku se zvráceným smyslem pro humor, protože hlavní postava není, je tam úkolem přežít, ale přežít proto, aby se potom tou postavou mohl nakrvit nějakou příšeru na konci. Jo. Takže vlastně celá postava proběhne to úrovní jenom proto, aby skočila potom nějaký potvoře do chřánu. To je taky celku tak jako zrácená stránka hry.
To díky za tip, to určitě vyzkouším. Jako, dá se říct, že jako ten Jesse Vendrux je tak můj oblíbený vývojář. Nějak, že ty hry od něho mě vlastně zajímají, že jsou zajímavý takhle.
Dobrá volba.
Já se s tebou souhlasím, já ho mám taky jako nejoblíbenějšího indie vývojáře vůbec.
A máš ještě na nás nějakou další otázku?
Tak tam v tom audio je tohle dost, bych řekl, takže ještě určitě to bude mít. Tak na závěr ještě snad, jak se máte, teda když vás takhle poprvé slyším.
Na to se nás ještě dneska nikdo nezeptal. No já jsem mám dobře, co vy?
Tak já o trošku hůř než Jarda, sice dobře, ale prohrál jsem s ním v meš, takže...
Já totálně nestíhám, ale nějak se vám zaku fajn.
Já jsem teďka v pohodě, je tady krásný výhled v té nové místnosti.
A dokonce tady není teplo, jo?
Máme tady klimatizaci.
Já jsem si vzal svetr, to je poprvé na podcastu, co mám o sobě svetr.
To je pravda, no jinak je Tomáš celý nahý. Není to pěkný pohled.
To vytřihneme.
Ne, to tam necháme. Dobře, tak Vladimíre, díky za zavolání a snad se zase někdy uslyšíme, třeba v příštím jiný podcastu.
Jasný, tak budu doufat, že to zase vyjde. Já jsem právě teďka přišel ze školy třeba, že jo, jako a jen tak, že jsem vás asi stihl, ne?
No ještě chvilku bychom tady seděli, ale
my jsme se...
bylo to naknap.
Kluci se drželi u mešt, víš, takže...
Tak to stíhám, no právě jak jsme se s Jarnou domlouvali třeba i na ten čtvrtek,
jo.
Tak to bylo takový, to jsem měl taky volnější, a to bych musel volat asi přímo ze školy dokonce. Jste mi dokonce... Školní přednost možná.
Byla pěkná premiéra.
Třeba příště.
To ještě asi nebylo, myslím.
To je určitě, ze školy určitě do Hápodu určitě ještě nikdo nevolal, bych řekl.
Hele, tak jo, měj se a my zase budeme pokračovat v našich názorech a v našem kvákání.
Jasný, jasný. Třeba někdy příště zase nazdar.
Tak jo, čau.
Čau.
Nazdar.
Březnová soutěž Experimental Gameplay už byla ukončena. Na té velice jednoduché adrese experimentalgameplay.com najdete všechny ty hry, včetně 10-sekundového gospelu, který si tady Jarda v průběhu natáčení stihl zahrát. Jardo, jak se ti to líbilo?
Bylo to dobrý.
Jarda dosáhl jenom na 9 apoštolů, maximální množství je samozřejmě 12. Je to další z řady her od týmu Mol Industria, která má tu, řeknu, církevní nebo náboženskou tematiku. Mol Industria je italský tým, který už v několika titulech kritizoval jednak církev jako instituci a jednak zprostředkovaně vůbec všechny věřící. Byla tu asi taková nejkontroverznější flashovka tohoto autorského týmu byla Operation Pedopriest, která vyšla krátce po té, co se provalily ty první skandály se zneužíváním věřících.
Strašný název.
Je Operation Flashpoint. Tak
myslím, že ta hra je stále aktuální. V poslední době se zase objevily další podobné zprávy v médiích. A co možná bude takový známější titul, tak je dvoudílná série Faith Fighter, ve které se Mol Industria vyjádřili nejen ke tedy křesťanství nebo ke katolické církvi a jejím skandálům, ale vůbec ke všem světovým náboženstvím. V tom prvním dílu hry Faith Fighter vlastně v klasické bojovce se proti sobě staví 6 zástupců velkých světových náboženství a bojuje tam například Ježíš proti proroku Mohamedovi. A druhý díl, Faith Fighter 2, je vlastně takovou ironickou pseudo-omluvou, kterou Mol Industria vydali několik měsíců po zveřejnění Faith Fighteru a poté, co se Faith Fighter dostalo široké a nepříliš pozitivní mediální pozornosti, tak jednak vydali cenzurovanou verzi té původní hry, ve které prorok Mohamed má scenzurovaný obličej. Není tam tedy zobrazen, ale je tam místo něj černý kruh. A potom vyšel ten druhý díl, ve kterém jsou všichni zástupci těch velkých světových náboženství shromážděni na jednom místě a vy musíte vzdávat respekt, což děláte tím, že na ně klikáte a když na někoho dlouho neklikáte, tak dojde ke katastrofě, protože náboženství, které není respektováno, potom teroristickým prostřednictvím teroristického útoku zničí celý svět a vy jste prohráli.
Já jsem si vzpomněl, když nakousnul toto náboženství na Muslim Massacre, který ale trošičku se na to dívá trochu z jiného pohledu, že, jo? Že tam vlastně kostíš ty všechny ty muslimy.
A přitom je to v podstatě provokativní název, který urazil velkou spoustu muslimů a ve skutečnosti ta satira míří spíše na americký nacionalismus, na takovou tu jednoduchou retoriku, kterou třeba představitelé Spojených států měli vzhledem k terorismu a která, pokud si to pořádně zahrajete, tak vlastně vede k tomu zamyšlení nad zjednodušujícím pohledem západních médií, který třeba často velí každý muslim rovná se terorista, což v reálu pochopitelně není pravda.
Já s tím souhlasím, ale na druhou stranu, kdyby ta hra neměla takový provokativní název, tak by se o ní asi zase tolik nemluvilo, když to...
No, jaký jiný název tomu chceš dát, jo, jako... Flowers Kitties and Some Horses, ne.
Flowers Kitties, Some Horses and Massacre.
Promluvil člověk, který, jak už tady bylo několikrát zmíněno...
To je člověk, který tady...
Který by dokázal zabít Vílu.
Oba dva tady, to říkal.
Drží tlačítko.
A dokázali byste zabít muslima?
Já jsem hrál několikrát Muslim Massacre, takže...
Je dobře, že aspoň nezávislí vývojáři se pouštějí do těhle, přiznejme si to, velmi citlivých témat. Protože když jsme se nedávno s Petrem Poláčkem a později s Ondrou Švárou, který psal na tohle téma článek do Levelu, zamýšleli nad tím, v kolika hrách bylo nějaké světové náboženství vůbec zobrazeno, jakou roli hraje třeba víra, tak většinou dojdeme k tomu, že ty hry mají buď smyšlené náboženské systémy, své vlastní bohy a různé, anebo různé univerzální. Je nejblíže k tomu pojetí, řeknu realistickému, je asi série Civilization, ve které ale, aby bylo dosaženo maximální politické korektnosti, tak v tom čtvrtém díle sice náboženství hrají opravdu významnou roli, ale máme tam 7 velkých světových náboženství a ta jsou funkčně zcela vyvážená. V tom herním systému nemá nikdo žádnou výhodu ani nevýhodu, tak, aby ta hra vlastně nebyla napadnutelná.
Z toho bojí, no. Bojí se nějaký kontroverze a bojí se to možná zpracovat přesně tak, jak to je, protože vlastně ono, vždycky tam musíš dát nějaký svůj vlastní pohled na to a nemůžeš to jako vždycky úplně vyvážit, aby to bylo nenapadnutelný ze všech možných stran.
Takže tu ve výsledku máme jen několik propagačních náboženských her typu Left Behind, Eternal Forces, což je mimochodem hra úplně strašlivá. A samozřejmě ty propagační hry jsou i z druhé strany, jsou tu vysloveně i pro teroristické hry, nejen pro náboženské, ale i takové hry, které třeba jsou založeny na tom, že musíte hájit svou víru zabíjením těch ostatních nevěřících. A v komerční sféře to rozhodnutí asi lze pochopit, protože celkově taková hra, která má být masově úspěšná, ta kuchařka marketingových oddělení velí, že musí být maximálně přístupná a minimálně urážlivá, aby co nejméně různých vlivných skupin nebo vlivových skupin se mohlo do té hry opřít a třeba nějakým způsobem i zamezit její distribuci v některých zemích a tak dále. Proto možná buďme rádi, že existuje nezávislá scéna a že existují i vývojáři jako MOL Industria, kteří zkrátka se nebojí touhletou formou názor vyslovit a navíc jsou aktuální, protože skutečně třeba ten Operation Pedopriest reagoval na aktuální skandál, o kterém se psalo, o kterém se mluvilo v médiích.
Podobně jako si říkal v té civilizaci, tak to bylo řešeno vlastně i v Rise of Nations, že tam sice bylo náboženství a bylo to jenom nějaká asi anonymní masa, která pořád přibývala a nebylo tam řečeno, tohle je křesťanství, tohle to je muslimské vyznání, tohle to je hinduismus, tohle bylo prostě anonymní masa, která prostě jenom hráči umožňovala, aby stavěl více a více jednotek, ale nebylo to nějak definováno, takže asi se ty vývojáři jenom prostě bojí nějak jako zabrousit víc pod povrch, anebo možná to ani není možný v těch velkých hrách jako nějak rozumně vybalancovat, aby to neuráželo za prvý a aby to byl i dobrý herní prvek.
Jaké máte možnosti, když chcete získat peníze pro svou nezávislou hru? No, můžete vyhrát hlavní cenu Seamus McNellyho, můžete vyhrát ve státní loterii, nebo si dobře vsadit na výsledky sportovních zápasů, například na porážku Slávie ve fotbalovém derby.
Tam nebyl tak dobrý kurz, myslím. No.
A další možností, jak získat finance, je projekt Indie Fund, který v nedávné době rozjela skupina úspěšných nezávislých vývojářů minulosti. Ten projekt je momentálně uzavřený, ale už nyní Ron Carmel, Kyle Gabler, Jonathan Blow a další podporují několik vznikajících indie her. Určitě mezi ně samozřejmě budou patřit jejich vlastní projekty, tak jako hra The Witness od Jonathana Blowa, o níž se nedávno objevily nové informace. Ale jsou to i další hry tvůrců, kteří nyní přicházejí na scénu tvůrců. Nechci říct, že tady ti jmenovaní jsou nějací starci nebo herní kmeti, ale zkrátka hry mladších tvůrců, kteří třeba vycházejí z těch různých fakult, Digipenů, z nizozemských uměleckých škol a mají zajímavé nápady, tak je sympatické, že se tyhleti zkušení a již úspěšní indie vývojáři rozhodli podpořit scénu takovýmto programem. Zatím ještě nebyly odhaleny projekty, které v rámci toho Indie Fundu jsou sponzorovány nebo podporovány, k tomu by mělo dojít v nejbližších týdnech. Zatím je na stránce www.indie-fund.com jenom taková stručná prezentace hlavních cílů toho projektu.
A jak se to vlastně bude financovat? To se dají jako nějaký peníze od těch všech vývojářů dokupy a oni jako zafinancují, když to studio nebude mít své vlastní peníze, nebo jak to bude všechno?
Tak, a hlavně kolik toho dají?
Tak jak jsem to pochopil, tak ta podpora by měla být vratná. To znamená,
nebudou to vrážet do her freewareovek.
Ano, ty vývojářské, bude půjde o vývojářské týmy, které tvoří nějaký komerční projekt, což může být samozřejmě i projekt, který se bude prodávat za 5, za 10 dolarů. A Indie Fund, nebo respektive ti zúčastnění vývojáři, z toho svého fondu, z té pokladničky, z toho prasátka vydají peníze ve chvíli, kdy ta hra je ve vývoji, kdy autoři potřebují zaplatit samozřejmě životní náklady a náklady na ten vývoj. A pokud ta hra bude úspěšná, což oni předpokládají, že bude, protože to vybírají odborníci, tak se jim ty náklady budou postupně z těch prodejů vracet.
Myslím, že to je dobrý nápad třeba pro, že tam můžou zapojit takový týmy, který by třeba sami tu hru nějakým způsobem dokončil třeba na 80% A najednou jim dojdou peníze, nemůžou si prostě dovolit investovat dál ty peníze jednak do sebe a jednak do té hry. Takže třeba můžou právě přijít za tím indie fundem, už mít jako nějaký něco prostě něčím to podložit, tu případnou investici. A vlastně takhle ten projekt dotáhnout až do konce. Takže to myslím, že to je hodně dobrý.
Je fakt, že těch cest, jak získat peníze, není mnoho, pokud se nezapojíte do nějaké velké soutěže a tam se zapojí řada titulů, není vůbec jisté, že něčeho dosáhnete, tak pak už těch možností moc není, protože nějaký investor, kterého oslovíte s projektem na nezávislou hru, která má třeba retro grafiku nebo která má nějaký originální koncept, na to asi příliš slyšet nebude, pokud to zrovna nebude nějaký rodinný přítel. A zase naopak velké týmy, velké produkční firmy slyší spíše na ty tituly, které jsou třeba od pohledu atraktivní, tak jako je Schenk, nebo tituly, které mají, řeknu, jasnější perspektivu toho úspěchu. Když se obrátíte na někoho jako Kyle Gabler, tak můžete doufat, že i projekt, který se může jevit třeba obskurní nebo obtížně pochopitelný, takže v něm to kouzlo uvidí a že vám těmi penězi vypomůže.
Tak máme pro vás jednu dobrou a jednu špatnou zprávu ohledně Jakuba Dvorského a jeho adventury Machinarium.
A kterou chcete první? To dobrou nebo to špatnou?
Já chci špatnou, já jsem pro každou špatnost.
Ne, dobrou si řekneme první, dobrou.
Já jsem pro dobrou.
Přehlasovali mě.
Tak dobrá je ta, že můžete Machinarium najít už v trafikách. Bylo totiž vydáno na DVDčku za 99 korun. A každý si ho může koupit stejně lehce jako některé filmy a další. Takoviny, co se objevují na každém rohu, v různých trafikách a dalších obchodech, kde se tyhle ty věci prodávají.
Oni už se zase zmiňovali kluci ve velkém hápodu, ale krom té hry, tak na tom DVDčku se nachází i soundtrack, pokud se to dopletu. A jsou tam verze jak pro PC, tak pro Mac.
No a teď ta horší zpráva, velmi špatná je pro ty, co si chtěli užít Machinarium na Xboxu, že bohužel dneska jsme se dozvěděli, že na XBLA nebude.
Důvod je jednoduchý. Microsoft to zdůvodnil tím, že ta hra není Microsoft exkluzivní, to znamená, že ji ten tým nevyvíjel přímo, že se neskontaktoval ještě předtím, než ji začal vyvíjet s Microsoftem, takže oni většinou ty hry, které se umístily na Xbox Live Arcade, tak jsou dělané ve spolupráci právě s Microsoftem. Podobně to udělali třeba čeští 2K Games, kteří se spojili v rámci své první české hry Axel a Pixel. A Machinarium přece jenom je trošku menší projekt, takže asi autoři ani nepočítali s takovým úspěchem, nepočítali s tím, že by se mohli nějak skontaktovat s Microsoftem a bohužel to asi nedopadne.
No. Přišli teď o jednu distribuční platformu, ale možná, že ještě o víc přišel Microsoft a přišli majitelé Xboxu, protože se nedočkají adventury, která sbírá devítková, desítková hodnocení po celém světě. Je to v podstatě jeden z reprezentantů nezávislé scény.
Možná by na to mohli vydělat majitelé PlayStation 3, protože jako Dvorský má zalubem se poptat u Sony, jestli by náhodou nešlo vydat Machinarium na PlayStation Network. A já si myslím, že by to mohla být dobrá příležitost pro marketingové oddělení u Sony říct si, no, Microsoft to nevzal, tak my mu vypálíme rybník a vezmeme mu to.
Přejdeme k dotazům, které nám můžete posílat na klasickou adresu podcast@hrej.cz s něčím jako IndieHub pod v předmětu, abychom to správně poznali. No a nebo do osobní pošty někomu z nás na Hrej, případně pokud na nás máte jiný kontakt, tak žádná cesta není uzavřená. Tentokrát tady máme jediného posluchače, toho, který nám už v průběhu IndieHubu telefonoval, Vladimíra Pacholíka, jeho audio dotaz, který si teď pustíme.
Hned tu mám první otázku. Zkoušeli jste Tiger Woods PGA Tour online? Jaký je váš případný verdikt?
Tak Jardo.
Zkoušel jsem Tiger Woodse, je to zajímavý nápad, ale zatím to není dodělaný takovým způsobem, abych to měl důvod hrát dál. Je to příjemný na vyzkoušení, ale ještě to není v takové té fázi, kdybych si řekl, jo, tohle třeba vyměním za klasického Tigera Woodse na DVDčku nebo jako klasickou plnou hru. Já vím, že to je jako, že se to rozroste postupně, že to bude vlastně ta celková plná hra. Ale zatím pro mě to ještě nemá tu atraktivitu.
Po dlouhé době se mi podařilo narazit opět na hru 4 minuty 33 vteřin. A bohužel mi nešla z neznámých důvodů spustit. Podařilo se vám ji tehdy v uvozovkách dohrát?
Mně se to nepodařilo. Samozřejmě to bylo chvíli poté, co ta hra byla vydána. Já jenom připomenu, to je hra, ve které vlastně žádným způsobem neinteragujete, kde pouze přes černou obrazovku běží bílé odpočítávání a když vydržíte 4 minuty a 33 vteřin toto odpočítávání, tak se stanete jedinečným, protože to znamená, že jste spustili tu hru a že vám běží jako jedinému na celém světě. Kdokoliv tu hru spustí v průběhu toho vašeho odpočítávání, tak vám to vlastně naruší a musíte začít od začátku. No a samozřejmě ve chvíli, kdy já jsem si to zahrál týden potom, co Petr Pirho tuto hru vydal, tak těch lidí, kteří se pokoušeli dosáhnout svých 4 minut a 33 vteřin jedinečnosti, těch bylo hodně a já jsem se dostal tak nejdál někam za minutu a půl.
Vladimíre, já ti řeknu, že jsem to dohrál. Teda bylo to asi půl roku potom, co ta hra vyšla. Protože jsem na to náhodou narazil, když jsem chystal nějaký indie témátko. A se říkám, to zkouším. A fakt jsem to dohrál do konce. Byl jsem 4 minuty 33 vteřin jedinečný a je to skvělý pocit.
A co tam bylo na konci?
Obrazovka vyhrál jste.
Na povrch vyplulo další video s hláškami nového Duke Nukema. A tak mě napadlo, v jaké freeware lomeno indie hře byly podle vás nejlepší hlášky?
Rozhodně velice vtipné hlášky mají hlavní hrdinové adventury Time Gentleman Please. Tam je to vzájemné špičkování, myslím si, jako velice, velice vtipné, ale že bych si pamatoval konkrétní hlášku v tom Duke Nukemovském stylu, to nemůžu říci.
Já si pamatuju z Defconu hlášky. 10 milionů. 11 milionů. 3 miliony. Airbase hit. 4 miliony.
Kdyby nějaký velký vývojář vytvořil indie nebo freeware hru, od koho a o čem by měla být? Můj tip by padl na Petra Molinova, přičemž u něj by bylo úplně jedno, o čem by ta hra byla. Jeho slova by totiž tu freewareovku obrazně řečeno prodávali sami. Jinak samozřejmě nic proti. Mr. Molino je moje oblíbená postava herní scény.
David Cage by mohl napsat nějakou textovku. Já jsem nedávno viděl takovou parodii, textovou parodii na Heavy Rain. Jmenovalo se to Lots of Rain. A odehrávalo se to asi ve stylu hlavní hrdina si čistí zuby. Napište brush, abyste si vyčistili zuby. Oho, není to hrozná zábava. Čistím si zuby. Je to zábava a je to realistické.
Já bych chtěl, aby Shigeru Miyamoto udělal nějakou dospělou hru. Nezávislou dospělou hru. Aby to nebyla hopsačka, aby to nebylo RPGčko. Aby to nebyly Pokémoni. Aby to byla prostě zajímavá dospělá hra. Klidně bych mu dal na to nekonečně peněz, aby si to mohl udělat opravdu po svým nezávisle, jak by on chtěl. Ale aby to bylo jiný než jeho předchozí jakákoliv tvorba. Čímž neříkám, že ta jeho předchozí tvorba je špatná, ale prostě chci, aby to bylo jiný, protože vím, že ten člověk má potenciál a možná je trošku zabitej tím, že musí dělat pořád to samý.
Vždy máte doporučovací kolečko, co si zahrát. Jaké by bylo ale naopak vaše nedoporučovací kolečko, aneb co tento měsíc opravdu nehrát? Samozřejmě předem děkuji za vaše odpovědi a na vaše další informace ze světa freeware a indie scény se těší Vladimír.
Děkujeme Vladimírovi za tradiční várku dotazů. K tomu poslednímu se vyjádříme už v rámci toho, tak jak on říkal, tradičního doporučovacího kolečka. Takže každého z vás teď poprosím o jednu hru, kterou by si vaši posluchači měli zahrát a pak o jeden antityp.
Takže já z toho ujmu jako první, já bych doporučil hru Invert Inc., já už tady pár her doporučoval, ale tohle je taky další plošinovka s poměrně originálním námětem. A co bych nedoporučil, v té kategorii experimental gameplay, ty hry na 10 vteřin, tak Petri Pirho se tam pokoušel o nějaký programátorský něco, cosi. A dneska jsem mu to zase asi na 10 minut a absolutně jsem nepochopil, co chtěl Bástík říct. Takže najednou tam se odpočítává poslední 10 vteřin a pak tam vybuchne atmovka na konci.
No to je v podstatě realizace toho Jardova námětu, který jsme tady měli, že jo? Tady aspoň vidíme, jak je to ve skutečnosti zábavné.
Je to bezkonkurenční.
Takže už víme, co by Jarda doporučil.
Já doporučím jinou hru, já doporučím hru Gear, která je zajímavá hlavně tím svým námětem, protože ačkoliv je to plošinovka, tak tam neskáčete s tou postavičkou přímo, ale pouze se přitahujete k jednotlivým, jak se to dá nazvat, takovým kolesům, takovým velkým, obrovským. Máte takový velký přitahovací hák a prostě přitahujete se k jednotlivým bodům v té úrovni. A pokud chcete tu úroveň dohrát na nějaké vysoké skóre, tak se musíte samozřejmě přitahovat co nejrychleji. A s co nejmenším počtem omylů. A v tom právě tkví kouzlo té hry, protože ji dohrajete poměrně rychle, ale tím neustálým vylepšováním toho vašeho postupu, tak tím vzrůstá a vzrůstá až do nebeských výšin vzrůstá zábavnost. No, kterou bych já nedoporučil, tak se jmenuje Hero Program Quest. A je to přesně to, co jsem tady teďkonc hrál. Takže znova, 10 vteřin. Zachránit svět. No, svět vybuchnul. Takže to bych vám nedoporučil. No, jmenuje se to Hero Program Quest. Ještě jednou. Hero Program Quest. Vyvarujte se hry Hero Program Quest.
Tak já bych se vrátil k adventurám a před pár dny vyšel druhý díl detektivních příběhů s Benem Jordanem v deluxe verzi, která je proti té původní o dost vylepšená a mě v grafice a byla také namluvena. Takže každý, kdo baví adventury, určitě ať si ji vyzkouší, pokud ji nehrál.
Jak dlouho to trvalo, než to vyrobil Ben Jordan? Protože on vyrábí, že všechny ty vyrábí znova ty remakey a potom vytvoří tu finální. Tak jestli to vytvářelo půl roku nebo rok?
Možná, že 3 měsíce bych typnul, to bylo někdy na přelomu roku.
A tak to není zase tak zlý.
Aspoň už se konečně může soustředit na závěrečný díl celé série.
No, doufejme, že vyjde co nejdřív. No, už jsem napnutý. Nemůžu spát z toho pořádně. No. Antityp, no. Já se musím přiznat, že ty hry většinou, prostě co mě nezaujímou, tak si totálně nepamatuju. No. Tak třeba z soutěže Assembly, tak druhá půlka z toho startovního pole v těch výsledcích, tak to už byla velká mizérie. No. Tak to bych asi nedoporučoval bych to procházet celý, no. Jestli chcete, jak si projděte prvních 10 her z té soutěže.
A zbývajících 60 jsou antitypy Marka Šokaly. Tak zatímco Jarda stále paří tu hru, kterou by nikomu nedoporučil, tak se přidám ještě se svými typy a antitypy já. Zůstanu také u adventur. Co bych doporučil je hra Hamlet, která teď nedávno se objevila. Je to ruský projekt, který využil takové, řeknu, prázdné okno, prázdné inspirační okno, které herní vývojáři mají, a to jsou takzvané otevřené licence, stará literatura nebo staré divadelní hry, protože autorská práva vyprší 70 let po smrti autora. Tak tito ruští vývojáři si vzali Shakespeareovu klasiku a zpracovali ji do podoby kreslené adventury, která se ovládá a hraje asi podobným způsobem jako Mašinárium. A je teda strašlivě obtížná, ale zároveň úžasně roztomilá, takže to je moje doporučení. A antityp bude také adventurní a pochází ze soutěže MAX, Monthly AGS Competition, kde byly dvě hry v posledním kole. Tam bylo nějaké mexické téma. A jedna z nich se jmenuje The Quest for Holy Salsa. A je to jednoobrazovková šílenost s tragickou grafikou a zoufalým humorem, kterou by nikdo neměl hrát.
A Jarda stále hraje.
Já musím opravit své doporučovací chutě, protože hra Hero Program Quest je naprosto úžasná a každý z vás by si měl zahrát.
Nevím, jestli to stihnete, protože Jarda už tady alespoň tak 20krát přivedl svět k explozi.
Ale pořád zůstávám dál a dál, já si to dohraju.
Tak vzdor tomu optimismu, který jsme tady měli na začátku pořadu, vzdor světlu, které stále ještě prochází těmi otevřenými okny kanceláře, ve které sedíme, končíme v poněkud depresivním duchu. Jedna vteřina a další exploze. Jarda neustává v paření, ale stále se mu nedaří a nedaří překonat ty záludnosti v programovém kódu hry Hero Programmers Quest. Tak se s vámi raději rozloučíme, než nějaká ta atomovka přistane i na naší redakci a ukončí nejen náš hápot, ale i naše životy.